Assalomu alaykum aziz birodarlar, azizlar. Xudo va inson o'rtasidagi yagona vositachi bu Rabbimiz Iso Masihdir. Muqaddas kitobdagi Xudoning kalomi bizga Iso Masih vositasida beriladi. Siz u menga Xudo to'g'ridan-to'g'ri kalom yubormaydi. Otaning har bir kalomi Iso Masihning shaxsi va faoliyati orqali bizga beriladi. Hatto eski ahddagi Xudoning kalomi ham Masih vositasida beriladi. Ya'ni ulardagi Xudo aytgan kalom Masihda bajo kelishi orqali biz ularni bilib olamiz. Bunga bog'liq yana bir narsa shuki, Iso o'zining ota bilan munosabatini biz bilan ham baham ko'radi. Biz Masihning vorisdoshlarimiz. Koinotdagi barcha ma'lumotlar, muqaddas kitobdagilar ham Iso Masihdagi Xudoning vakisi orqali talqin qilinishi kerak. Injil xushxabari Xudoning xaloskorlik qudratini yetkazuvchi xushxabardir. U bizni zulmatdan xalos qilib, nurga tomon boshlaydi. Haqiqatni bilganimiz tufayli ongimiz zulmatda qolgan edi. Xudo bizni bu holatdan qutqardi. U Masihda bizni haqiqatni tanib bilishimizga yordam berdi. Faqat mana shu vosita orqaligina haqiqiy ilohiyotshunos bo'lish mumkin. Masih xushxabari mohiyatini anglab yetish hamda uning muqaddas kitobining har bir qismi bilan aloqasini topish uchun biz Xudoning kalomini sinchiklab tekshirishimiz mumkin. Masihni Rab deb tan olar ekanmiz, demak muqaddas kitobni tushunishda uning shartlariga bo'ysunishimiz kerak. Unday bo'lsa, Iso ta'limotining yuragi asosida nima yotibdi? Buni Mark xushxabar kitobining 1-bobi 15-chi oyatida xushxabarning xulosasida ko'rishimiz mumkin. Vaqt soat keldi. Xudoning shohligi yaqinlashib qoldi. Tavba qilinglar. Injilga iymon keltiringlar. Bu yerda e'tibor beringki, vaqt soat kelgani sababli Masih kelgan emas. Aksincha, Masih kelgani tufayli vaqt soat bo'ldi. Ya'ni, Masih eski ahd davrida Xudo tayinlagan, sodir bo'lishi intizorlik bilan kutilgan bashoratlarni bajo keltirdi. Bu xabarning mazmuniga qaraydigan bo'lsak, Iso undagi asosiy mavzu Xudo shohligining kelishi deb aytadi. Bu shohlikning qanchalar yaqinligi, uning siz va men uchun qanday ahamiyatga egaligi butun yangi ahddagi xushxabar hikoyasida bayon etilgan. Iso bu shohlikning kelishini e'lon qilganda bu qanaqa shohlik ekanini tushuntirib o'tirmadi. Bunga sabab u yahudiylarning fikrida allaqachon mavjud bo'lgan shohlik haqidagi tushuncha haqida gapirayotgandi. Bu tushunchani anglab yetish uchun esa bizga eski ahd yordam beradi. Lekin Iso shuni ta'kidladiki, bu shohlik tavba qilish va iymon keltirishni talab etadi. Tavba qilish esa Xudodan mustaqil bo'lishni istaydigan xohishlarimizdan, ya'ni shayton shohligiga sodiqlikdan voz kechish deganidir. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.